Cinap Muhin, kär ortetli ekspertler sonku dörde Moskvanın merkezi Aziyadaki biznes pehvidine güçlü zarba urulyanın aydiyarlar. Sizinçe bu doğru mu?
Беспокойство, безусловно, обосновано, потому что компании, которые вкладывают средства...
Шейла Аладанын эсаслылыгы көрүнсү, көрүлүп отурулса, Москванын ва Кыргызстанын ыктисадиятына сермая ятырган Орсиядын ширкеттери көп төбөккөлүгү дияр. Олорун административ эденеттилик менен yüz-yüz болмогу мүмкүн. Ягъни хакимиятлер ушул ширкеттердин бу юртларда ишлемегинин исленмегенине түшүнмөктөрүн түрлүү жолдор менен көрсөтмөгө чалыштылар. Мындан башка да олорун ятырган сермаясынын хакимиятлер менен ишешен yerlik ширкеттери керектиги белгилүү болду. Себеби мисал үчүн түркмен лидеринин бехвитлерин арыян дөүлөттүн ширкеттерине hükümet көзөчүлүгү дияр. Худ дөүлөт Administrativ başlar bilen Türkmenistan'ın çıkmağı mezur edilen MTS'in ahli biznesini iyiçilige diyar. Ete Türkmen lideri dasır yurtlu investorlar bağvatta özün şeyle alıp bariyan olsa, onu ol günvatar Europa resmi sapar edenine ne menin gürrünün ettika diyen soval dörüyar.
В Западной Европе, когда сделал официальный визит, если он ведет себя так по отношению к иностранным инвесторам.
Sizin pikiriňizçe şeýle ýagdaýlaryň emele gelmeginiň nähil sebäpleri bolmagy mümkin?
Ну, речь идёт, конечно, о бизнесе, который выстраивает бизнес-систему в разных отраслях, которую выстраивает лидер Туркмении.
Bu ýerde türkmen lideriniň dürli puwdaklardaky biznes sistemasy barada gürrüňi diýär. Muňa onuň öçün döre diýen biznes sistemasy hem girýär. Meniň pikirimçe, eger Türkmenistan daşyrýar sermayesi we ortadaky şirketler bilen partnerlik gatnaşyklary barada gyzyklanýan bolsa, şeýle ýagdaýy aklamak bolardy. Men ortadaky hökümetiniň bu problemadan uzakda durýanyny hem haýran galýaryn. Ol problemany çözmekliğe hem gatnaşmaýar. Hakykatda bilen bu ortadaky ýol başçylarynyň borcy.
Не принимают участие в их решении, хотя на самом деле это обязанность российского руководства.
Cenap Muhin, Ortadaky we Merkezi Aziýanyň biznes gatnaşyklaryna oňaýsyz ýagdaýlaryň emele gelmegine geçen 20 ýyl çemez döwürde Kremliň Merkezi Aziýanyň awtoritar rejimlerini bir gollamak we hatda regionaky öz raýatlarynyň hem hukuklarynyň bozulmagyna göz ýummak siýasatynyň netijesi diýmek mümkinmi?
У Москвы не было и до сих пор нет внятной и чёткой политики в отношении стран Центральной Азии вообще, в частности.
Meniň pikirimçe Moskwanyň Merkezi Aziýa döwletleri şol sanyp postsovet giňişligine partnerleri barada anyk siýasaty hiç wagt bolmady we häzirem ýok. Hut şeýle ýagdaý häzir ortadaky hereket etmeliginiň sebäbi bolup durýar. Moskwa Merkezi Aziýa döwletleri bilen gatnaşyklaryny regionyň liderleri bilen şahsy gatnaşyklary esasynda ýola goýdy. Haçan şol liderler häkimetden giden soň ortadaky ýol başçylarynyň umumyň ýönüküji problemany çözmäge hem güýji ýetmedi.
Руководство России оказалось бессильным перед решением такой, в общем, простой проблемы.
Эти Орсиядын Меркеде Азия дөүлөттөрү менен бизнес катнашыкларын халкын ислеши ары жолу коймогуна нахил мүмкүнчүлүктөр бар.
Любая страна Центральной Азии является естественным союзником Российской Федерации.
Меркеде Азиянын исленик жүрдү Орсия Федерациясынын тивиги яраны. Olaryň edil Ortet Federasiýasy bilen gyzyklanýar, Ortet hem Merkezi Aziýanyň islenik ýurdy bilen gyzyklanýar. Bu ýerde medalyň iki tarapy bar. Meselem Ortet bilen Türkmenistany alsak, olar siýasy we ykdysady ugurlarda bir-birine egilşik etmeli. Başga tarapdan olar diň hukuklyk gatnaşyklar etmeli. Görünüşi ýaly hiç hem başa barmaýar. Çünki edil kırlawyň bas netin nakyýaly her kim ýorgany özüne çekýär. Netijede gözgüýni ýagdaý emele gelýär. Meniň pikirimçe, Ortadaky we Türkmenistanyň liderleriniň özara gatnaşyklarynyň şahsy mehanizmlarynyň, şeýlede MTS ýaly şirketleriniň problemalaryny çözmek barada hukuk mehanizmlarynyň ýokdugy üçin anyk ykdysady wezipäni çözmäge mümkinçilik bermeýän ýetgiderli ýalňyşyklar emele geldi.
И явилась системной ошибкой, которая не позволяет решить вполне конкретные экономические задачи.